wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waxaad bisha abril lawa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir ban ee boga v o a somaly com. Afrikada bari saacadda waa lixdii iyo barkii subaxnimo. Idaacadda saaka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya sahr cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixaafi cawd ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa mashruuca baxnaano ee lagu taakuleynayo dadka dhibaataysan ee soomaaliya.
Bulshada saboolka ah qeyraheeda aadka u nugul in lagu caawiyo ayaa loogu talagalay, oo ku nool meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka, dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed.
Waxaa kale aad maqli doontaan kiiniya oo laga xusay maalinta duumada dunida loo asteeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan gobolka seylac oo roobab ay ka da-een khasaare geystay. Qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawl ismaaciil.
saraakiisha dowladda afghanistan ayaa ku eedeystay ururka taalibaan in la dileen ilaa iyo 800 oo qof oo rayid ah tan iyo bishii februari 29-keedii oo ku beegan markii heshiiska maraykanka ay kala saxeixdeen. afhayeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa beeniyey eedaasi. eedeyntan ayaa imanaysa iyadoo ergeyga gaarka ah ee washington u qaabilsan wadahadallada zalmay khaliilzaad uu ugu baaqay kooxaha ku loolamaya siyaasadda afghanistan inay u hoggaansamaan nabadii lala saxeixday, buu yidhi maraykanka, taasoo taariikhda geli doonta. afhayeen u hadlay ururka kownsilka afghanistan ayaa sheegay in ururka taalibaan ay qaadeen 2800 oo weerar oo argagixiso ah intii u dhaxaysay bishii februari 29-keedii ilaa april 20-keedii, 798 qofna ay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen. mas-uulkan oo la yidhaahdo Javid Faisal ayaa intaasi raaciyay inay ciidamada ammaanka ee afghanistanna weerar celin ay wax ku yeelayeen 2700 oo xubnood oo ka tirsan ururka taalibaan. toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa khasaaraha ugu badan dhacyada oo taalibaan 17 gobol ay ku dileen 430 qof oo shacab ah, kuna dhaawaceen 260 kale. dadka u dhimanaya xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno ee dalka Ingiriiska ayaa tiradiisii dhaaftay 20,000 oo qof. waxaa iminka la sheegay in 20,319 qof ay u dhinteen xanuunkaasi. bishii maarash ayaa madaxa dowladda kala taliya arrimaha sayniska sheegay in haddii tirada dhimashadu aanay gaarin 20,000 ay tahay guul. dowladda ayaa ka habsaantay inay dalka kusoo rogto bandooga xilli hore, waxaana ku yar qalabka lagu baaro xanuunkan. britain waa dalka shanaad ee ugu dhimashada badan, waxaa ka horeeya wadamada maraykanka, talyaaniga, spain iyo dalka faransiiska. saynisyahanada ayaa sheegay in tirada dhimashadu dhowr toddobaad kadib ay hoos u dhici doonto. ra-iisul wasaaraha britain ayaa weli ka soo bogsanaya xanuunka covid-19 oo ku dhacay bilowgii bishan. wasiiradiisuna waxaa ku adkaatay inay si waafi ah u sharxaan heerka sare ee dhimashada dalka iyo sababta shaqaalaha caafimaadku ugu yar yihiin qalabka la xidho ee lagu shaqeeyo. macluumaad ay wasaaradda caafimaadku daabacday sabtidii ayaa lagu sheegay inay 28,760 qof ka qaadeen baaritaan, taasina ay cadaadis weyn ku tahay dowladda iyo wasaaradda caafimaadka oo la doonayo in maalintiiba 100,000 oo qof laga baaro xanuunkaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa washington. aan ku bilownay, dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaantan dah furtay mashruuc loogu talagalay dadka danyarta ay ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya. mashruucan oo ah mid dhaqaale lagu siin doono dadka aanan dhaqaalaha haysanin ayaa la sheegay in laga hirgelin doono beled iyo baadiyaba, waxaana mashruucan oo ah lacag ku baxayso waxaan mashruucan oo lacagta ku bixayso ay maal gelinayso bangiga adduunka la sheegay in la gaarsiin doono 1,200,000 oo dad ah. Hadaba wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Boqolkiiba 70% dadka Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata ah ama markaasi reer guuraaya iyadoo ay jiraan dad iyagu beeraley ahaa oo xilliga burburka ay beerihii ka baaqdeen ama aan u helin awood ay ku tabcan lahaayeen ku biiray dadka xaydha ama saboolka ee xiryaha barakacayaasha ku jira dalka Soomaaliya. Waxaana jiray mashaariic dadkaasi lagu taakuleeyo walwalinta badan la sheego in musuqmaasuq uu jiro ama dadka aanay helin dad la xisaabtaba waxyaabaha dadka xaydha loogu talagalay. Haddaba dhowaan waxaa la daafuray mashruuca baxnaano oo uu ka yahay mareeyaha howlgelinta barnaamijkaasi Cabdiweli Xasan Maxamed oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo dowlad wanaagga. Waxaanu taxliiliyaa oo uu ka baaraandegaa arrimaha dhaqan dhaqaale iyo bulshada ee Geeska Afrika. Dhawaan ayaa la kulmay, waxaana weydiiyey bal mashruucan baxnaano ee dhowaan la daafuray iyo dadka markaasi iyagu ka faa'iideysanaya iyo cidda maalgelinaysa. Waxaanu yiri
bismi illaahi raxmaani raxiim, barnaamijkan baxnaano waad ka aragtay idaacadaha iyadoo oo ay dowladda federaalka Soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed uu daafuray, waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo bulshada saboolka ah qaybaheeda aadka u nugul oo ku nool meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed. Mashruucani wuxuu soconayaa in alle iyo inta laga weynayo dad sabool ah ama nugul ee Soomaaliyeed. Dabcan waa bilow xumarayaa wejiyo iyo heerar kala duwan ayuu marayaa. Wejigiisa koowaad ayaa hadda waxaa ka faa'iideysanaya dad gaaraya 200,000 oo qoys oo dhigma 1,300,000 oo dad Soomaaliyeed ah, waxaana maal gelinaya oo toos waxaa dhaqaaluhu uga soo baxayaa accountiga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo maraya dhammaan habraacyada maaliyadeed ee dalka u degsan.
Dhowr mashruuc oo dadka barakacayaasha iyo dadka sawirka loogu talagalay intii dowladnimada Soomaaliya ay jirtay iyo weliba muddooyinka burburka ayaa la musuqmaasuqay oo shaqsiyaad ay ku lug yeesheen. Sidee haddaba loola socon karaa in dhaqaalaha loogu talagalay dadkaasi uu gaaro ama awoodda markaasi la xisaabtan ku intaa ay leegtahay?
Sida lagu xaqiijinayo inuu gaarayo dadka loogu talagalay waxa weeye, qofka marka la aqoonsado inuu yahay qofki ku habboonaa kadib qiimeyn la sameeyey kadib, iyadoo taasna aan dib kaaga sheegi doono, qofka waxaa loo sameynayaa marka ugu horeysa qofka waxaa loo sameynayaa kaar, sida kaarka bangiyada caalamiga oo kale ayaa loo sameynayaa. Goob loogu talagalay, meelaha uu degan yahay, goob loogu talagalay ayaa waxaa looga qaadayaa farihiisa, magaciisa, sawirkiisa, qoyskiisa intuu ka kooban yahay, dhammaan macluumaadka. Halkaasna kaarkaas ayaa jibka la gelinayaa. Marka la gaaro waqtiga lacag qaadashada oo ah 3 biloodba mar ayuu la imaanayaa kaarkiisa, waa la xaqiijinayaa. Markii la xaqiijina, lacagta waxay ugu dhacaysaa akoonkiisa ayay ugu dhacaysaa, kaarkiisa simkiisa mobiilka ayay ugu dhacaysaa. Weliba xaaladan hadda lagu jiro oo covidka, waxa aad loogu dadaalay dadkaas inuusan xataa dhaqaale la'aan isku dhicin oo meelihii lacagaha ay ka qaadan lahaayeen, iyo xitaa maadaama la yareeyey isku imaanshaha waa loo fududeeyey. Sidaas ayuuna barnaamijku ku soconayaa. Dabcan dadkan la siinayo dhaqaalaha waxaa weeye dadka ugu nugul ama saboolka ah.
Ugu dambeyntii Cabdiweli Xasan Maxamed, xaggee ayay ka imanayaan dadka ka faa'iideysanaya mashruucu? Sideese loo xushaa?
Waxaa lagu xulanayaa dadkani qiimeyn ayaa la sameynayaa. Qiimeyntaas la sameeyo oo dhammaan goobahaas la cayimay lagu sameynayo. Dadka ugu nugul, dadka loo aqoonsado ayaa hadda lagu bilaabay oo gaaraya ilaa 21 degmo. Waxay u nugul yihiin dadka hadda la xushay in markasta oo masiibo ay dhacdo, sida abaaro, daadad, sida hadda xaaladan lagu jiro oo kale oo viruska dhibka badan ummadi kale xire oo kale oo ayaga aad u saameyn kara, toos u saameyn kara markiiba, dadkaasi inaysan qixin oo sidii hore u dhici jirto kale xeryaha qaxootiga iyo aysan aadin goobahooda ku sugnaadaan, in dowladdoodu ay sii caawiso inta ay ka soo kabanayaan.
mashariicda ay kan oo kala ah waxa ay aad muhiim ugu yihiin xilligan coronavirus ka ama dulinkan covid-19 ka oo dadku guriyaha ay ku xiran yihiin in la helo meel ay dhaqaale ka helaan iyadoo waliba xilligii ramadaanka ay bisha barakeysna ay fowday ugu soo hayso oo dawlad kasta oo la doonayo in dadku ay iskaashadaan oo dadka saboolka loo samafalo kaasiga sawirreere VOA Nairobi.
kale waxa dunida laga xusay maalinta loo asteeyay in la xasuusto duumada Kenya waxa lagu xusay maalintaas maadaama dalkaasi uu ka mid yahay dalalka Afrika ee ay dadku aad ugu dhintaan xanuunka malaariyada ama kaneecada. Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame ayaa wariyaha tii weyn Intisaar Saalax waxa ay wax ka weydiisay xanuunka duumada ama kaneecada.
iyadoo guud ahaan wadamada caalamka laga xusay maalinta cudurka duumada ayaa Kenya sidoo kale waxaa laga xusay maalintan. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay dadaal dheer ugu jirto sidii looga hortagi lahaa cudurka duumada oo ay sheegtay wasaaraddu in inta badan uu ku dhaco haweenka uurka leh iyo sidoo kale caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano. Hadaba Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame waxa uu ka howlgalaa xarunta Talakal Medical Center waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta dalka Kenya. Waxaan ugu horreyn wax ka weydiiyey waxa uu yahay xanuunkan duumada iyo sidoo kale siyaabaha lagu kala qaado.
Waad mahadsan tahay Intisaar. Waxa weeyaan cudurkan la yidhaahdo duumada ama maleeriyada, Soomaaliga wuxuu ku noqonayaa duuma la yidhaahda, waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay cudurada la isqaadsiiyo. cudurada la isqaadsiiyo ayaa 100 nooc iyagoo fara badan, ama cudurkan la yidhaahdo communicable disease ayuu ka mid yahay. bini-aadamka toos uma kala qaadan, yacni xanuunka uma gudbo qof ilaa qof, laakiin waana mar walba u dhexaysa kaneecada, bahashan cayaankan duro kaneecada la yidhaahdo. kaneecada ayaa qof shaqsi qaniinaysa qaba duumada oo dhiiggiisa ay ku jirto maalinta plasmodium gametiska ay ku jiraan. kadib iyadu markay qaadato lafteedu ku dhacaya, kaneecadii lafteedu ku dhacaya, iyadu haddana dhowr jeer isku bedelaya oo noocyo stages kala duwan ku gaaraya. haddana markaasi qof kale trofosbiita iyadoo ah ayuu qof kale bini aadana markay qaniinto ayuu u gudbinaysa.
Doctor, dadka ugu badan oo xanuunkan uu ku dhaco waa kuwee?
kaneecada marka la joogo Kenya iyo adduunka meel kastaba, dadka ugu nugul horta waa caruurta yarka ah. 2 sano waxay ka yaraa ugu sii liita, 5 sano waxay ka yarna waa aaday maanta ugu nugul yihiin, iyo dumarka uurka. macnuhu waxa weeyaan dadka daaficooda xoogaa hooseeya ayaa mar walba u nugul. waad garanaysaa, waayo markaan kuleeyahay naag uur leh, naagta islaanta uur kale waxa weeyaan daaficeedu waa hooseeya, caruurta yarkana daaficoodu waa hooseeya mar walba. badanaa Afrika horta way ka jirtaa kaneecada. waxaa kaloo dad gaara jira iyaguna, dad afrikaanad arkaysaa marar qaarkood oo sidii say u joogaan Afrika kaneecada u qaniinaysa, wuxuu samaysanayaa qofka ilaa xad daafa. haddii uu ka baxo Afrika qofkaas, ama Yurub uu aadiya ama Ameerika uu aadiya, hadduu si xariiro u maqnaado 3 sano iyo wixii ka badan, waxa weeyaan daaficii aada ka qabtay kaneecada hoos u dhacaya. kadib qofkaas dhowrka sanooyinka badan maqnaa markuu kusoo laabto Afrika, marba hadday 3 sano saas kor u dhaafto, waxa imaanaysa wuxuu la mid yahay qof maaragtay aan cudurka aqoonin oo kale jirkiisa, deen markay ku dhacdo si xun ayay ugu dhacaysa. Kenya waxaa la qiyaasaa sanadkiiba ilaa 20,000 oo qof oo caruur u badan inay u dhintaan kaneecada cudurkan duumada ama maleeriyada. Afrika guud ahaan markaan ka hadalnana waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400,000 oo qof ayaa u dhinta sanadkii.
xanuunka maleeriyada ama duumada ayaa qaaradda Afrika inta badan dadka ay ugu dhintaan maadaama ay jiraan kaneecooyin halis ah. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
wali waxaad naga dhageysanaysaan magaalada Washington. dadaalka loogu jiro yareynta faafitaanka xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno ayaa saameyn kala gadisan wuxuu ku yeeshay bulshada caalamka iyadoo ay bilaabatay bishii Ramadaan ee barakeysneed ayaa ka digtoonaanshaha xanuunkan waxay saameyn weyn ku yeelatay dad badan oo muslimiina oo ku afur jiray xarumo la geeyo afur iyo masaajidadaba warbixin aynu ku eegayno dadaalka mashruucan fulinta dadka laba magaalo oo ku yaalo Afrika iyo Yurub ayaa waxa magaalada Djibouti iyo magaalada Bristol taalo koonfur galbeedka dalka Britain waxay noo hayaa oo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
bisha Ramadaan waxa jiray dad badan oo ku afur masaajidada ku yaala dalalka reer galbeedka masaajidada qaar kood iyaga afurka cashada iyo suxuurta ma u sameyn jiray dadka intooda jiraysanayna awoodin masaajidada qaar koodna dadka ayaa qofba waxa uu keen jiray afur iyagoo door bidaya inay dadka muslimiinta ah kula afuraan masaajidka xanuunka COVID-19 iyo dadaalka loogu jiro in la yareeyo fiditaankiisa iyo bandowyada ay dowladaha caalamka ku soo rogeen ayaa arrimahaasi wax badan ka bedelay magaalada Bristol waxay ku taalaa dalka Britain Soomaalida ku nool waa jaaliyadda ugu badan ee dadka ajnabiga ah ee ku nool magaaladaasi urur la yiraahdo ururka codka Soomaalida ayaa dadaal waxa ay ugu jireen wacyigelinta bulshada iyo xanuunka COVID-19 maxamed cabdi sayaqle oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa ka waramaya hawsha ay qabteen ilaa iminkana ay wadaan
bandooda la saaray UK iyo dalka ingiriiska guud ahaan waxay u saameysay soomaalida sida ay dadka kaleba u saameysay waxa ugu horeysa in dhaqaale ahaan ay saameysay in caafimaad ahaan saameysay magaalada Bristol soomaalidu waa dadka ugu tirada badan leh ee ajnabiga ah ee degan laakiin dhimashadu ma badna sida magaalooyinka London iyo Birmingham oo kale Soomaali fara badan ayaa waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka aan rasmiga ahayn waa shaqo markii loo baahdo qofka loo yeerayo marka maadaama shaqooyinka ay yaraadeen dadkii loo yeerayna way yaraadeen dadka iskoodu shaqeysta oo xirfada Soomaalidu ay aad ugu shaqeeyaan waa inay iskoodu shaqeystaan taasna Soomaalida imika arrinkan bandoodu aad weygan u saameeyay marka Soomaali fara badan baa dhaqaale ahaan oo aad u saameeyay labadii wiig oo hore dadku mala jeebkoodii hore ayay ku tiirsanaayeen iyo dagaalkoodii laakiin imika dadku wax muuta dhaqaale ahaan inay hoos u dhacday waad ogtahay Ramadaantana dadku way qarash badan bay sii sameeyaan marka taasna way cidhiidhi bay kaga sii dhigtay arrinta marka Soomaalida runtii bandoodu aad buu u saameeyay waana arrin aan dil laga diyaar garoobin guud ahaan dalka oo dhan iyo bulsho ahaan Soomaalida.
Bisha Ramadaan ayay sidoo kale ururkaasi waxa ay bilaabayaan sidii loo caawin lahaa dadka Sooman ee ay ku adkaato inay helaan afur, casho iyo suxuur iyadoo la ilaalinayo ilaalinta fidista xanuunka COVID-19. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Sayaqle.
Waxaan doonaynaa inaan kala shaqeyno ururada kale sidaan ugu diyaar garoobi lahayn in la caawiyo dadka Soomaalida ee ku xidhan masaajidada ama ku xidhan bulshada inteeda kale laakiin imika aan dadku isma socon karaan ee aan meel kale tagi karin iyo gaar ahaan dadka dhaqaale ahaan imika jilicsan ee shaqooyinkii ka fadhiistay inay caawimadii loo baahnaa ay helaan iyo sidoo kale dadka muslimiinta ee iyaguna guryahan haysan ee gidaar jooga waxaan wadnaa in magaalahan muslimiinta deganaa u diyaar garoobaan bulshada dhexdeedana ku dhiirigelino dadku in ay ka warhayaan qofka jilaysan ay bilaa shaqada ah laakiin inaan qoondayno oo meelo dadku ay ka qaataan afurka oo diyaar ah aanu u qoondayno annagu eegina kubba dhaqaale ahaan sidii ay ururada aanu annagu ka midka nahay ugu suuro gasho waana arrin u baahan in dhaqaale ahaan ay loo diyaar
dalalka islaamka waa ay ka duwan tahay arrintu waxaa jirta in loo sameyn jiray afurka siyaabo kala duwan masaajidada marka laga yimaado dalalka islaamka waxa ay dadka ku wada afuriyaan xarumo waaweyn oo suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda laga dhiso qofkii doonayaana uu afura tago Djibouti oo iminka ka mid ah dalalka bariga afrika ee kiisaska COVID-19 ku badan yahay ururka casafirul janna ayaa dadka ka saacida afurka cashada iyo suxuurtaba fihima maxamed ismaaciil oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa ka warramaysa waxyaabaha ay qabtaan
anagu Djibouti saad ogtahayba horta casafirul janna aan ka fihima lix sano yani mika maadaarata iftaar jimaaci aan sameynaa taasoo dad muslimiina oo reer Djiboutiyan ay ugu deeqaan walaalahooga maadaaratahay intuu yar tahay laakiin sanadka sanadadii kale uu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay walaal masaajid ayaa afur badan lagu sameyn jiray masaajidii waa la xiray waxaa loo xirayna badbaadadaas cudurka maadaarata COVID-19 amba coronavirus lagaga maadaaratay dadka laga taxadirayo marka dad badan oo masajid ku xidna oo ka afturan jiray ayaa maanta ku dhacay bil afur marka anagu dadka waanu iska qaybinay aan afur iyo madaragtay suhuur iyo casho marka aanu qaybta imka waxaan sameeyaa afurka guud ahaan marka aanu isku wada darno wixii dad maanta aan aftursiinay intayriye inta walaalaha kale ee madaragtay isla shaqeynaba waxaanu gaarnay 822 reerood marka aanu waxaanu malayaa afturkan inuu xoog aan maanta ay uu macno weyn ugu fadhiyo aan dadka masajiida ku xirna ama goobaha la isugu soo ururo ee dadku ay xoog bishar badan ay ula bixi jireen maxaa la dhahay afturka
waxay ku qasban yihiin in cid kasta oo dadka caawinaysa ay u hoggaansamaan xeerarka isdhexgalka bulshada ee ka dhanka ah xanuunka COVID-19 waa tan mar kale fahima maxamed ismaaciil oo sharxaysa qaabka ay isu waafajiyaan inay u hoggaansamaan shuruucdaasi iyo inay dadka taageeraan
waxaan ku tirsanay qof walba meesha uu degan yahay inaan ugu geyno marka waxaan soo sameeyna walaalo ma daragto xog dheer waxaan soo gaanay inta qof ee afturada ka faa'iideysan jirtay ee maanta bil afur ku dhacay marka dadkaas meelaha ay degaankooga anba ma daragtay xafadaha ay degan yihiin baa loogu geynaya dad kale waxa jira meeshan imika aan ku sameeyneyno afurka init sidi maanta oo kale ilaa sadeneyo waan u sheegnay in meesha buuq dhacay inuu la kala fogaanayo marka camal sidii waxaan sameeynay takeaways oo kale qofku wuu imanayay afturkii oo diyaarsan baa loo dhiibayay inkastuu qofka u dhiibayay uu dee maad aragtay uu kala dhexeeyo maad aragtay mitirkii uu qofkii xidhan yahay maskigii sanka gacmihiina uu ku xidhan yahay maxaa la dhahay gloveskii laakiin intii badnayd mee degaankoogii amba afrihay deganaayeen ayaan walaal ku bixinay
sheekh cabdicasiis axmed maxamed waa khadiibka masaajidka dhexe ee magaalada islaaw oo ku taala meel ka baxsan magaalada london kana mid ah deegaanada ay dadka muslimiinta ah iyo soomaalidu ku badan yihiin
masaajidka waxaa ka afuri jiray dad gaadhaya 400 ilaa 500 oo qof oo cunto looga dalbi jiray hudheelada waaweyn sida wada ogsoon tihiin duruufaha adag ee la soo dirsay dunida daraaddeed masaajidadii waa ay xidhan yihiin salaadana laguma tukado dhammaan wixii activity ahaa ee masaajidka laga qaban jiray bisha ramadaan iyagana waa la kansalay oo afurka uu ka mid ahaa waxaan ku baraarujinayaa cid kasta oo afurin kasta qof miskiina inay afuriso ajarku heli ilaa midna mida ayay helayaan
cabdixaafid cawl ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaasi isugu kaysoo dubriday halkana ka soo jeedinaya weli waxaad nagala socotaan Washington
xoogano maalmahan ka daayay degmooyinka gobolka Seylac ayaa khasaare soo gaartay deegaano ka mid ah deegaanka Seylac meelaha ugu badan ee khasaaruhu soo gaarina waxa ka mid ah deegaanka Toqoshi oo ah goob ay ku yaaleen ceelasha milixda laga soo saaro warbixin amurtaas ku saabsan doorama waxa ka soo diray wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Qod
roobab maalmahan ka daayay degmooyinka gobolka Awdal iyo Seylac ayaa khasaare la xad soo gaartay dadka degan degmada Seylac sidoo kale roobkaasi daadadkii ka dhashay ayaa gooyay wadooyinkii isku xidhay degmada iyo gobolka intiisa kare tuulada Toqoshi oo u dhaxaysa magaalooyinka Seylac iyo Luuyacado ayaa gabi ahaanba ka xidhan dhan walba sida ay VOA u sheegay dadka deegaankaasi uu ka mid yahay xildhibaan Saciid Muuse oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Seylac oo degan deegaankaasi Toqoshi
waa ila 500 qoys milixii dhammaan 100 waxay u baabiyay dukaanada qaar badan oo xasil ka qaaday aqalad badan oo jira xayir siyaawaad nii arduka saxalada waa ka yaraadaan wax loogu daran meesha baasha milixii loo jiray ee ku nool degmo tuulayn dhammaantii ee soo noola dadka xumaanta gurmi xoog u baahan yihiin waraaq waa bad duwanaada ku dhow saaxiib iyo xoog oo taas ka qaaday qaruuf iyo waxay la soo saareen magaalada Gelgiray ee gudaha ee waa naga xirantahay
roobkan oo ku daayay deegaankaasi ilaa 6 saacadood oo xidhiidh ah wuxuu khasaare ballaaran u geystay ceelasha wax soo saarka milixda oo deegaankaasi hodan ku yahay isla markaasina dadka degan tuuladaasi ka shaqeeyaan sida oo ay ka mid ah duqeyda deegaankaasi uu sheegay idaacadda VOA
waxa uu tokii oo xogaa ilaa 5:00 subaxnimo roobkan uu daayay oo kala go'lay anagu la faayidaan u bakaynay magaalada baasi uu soo galay ha soo galay meel dhexdaas u ka jabay waa ka ilaahay lagu furtay ceelashayadii milixda ayuu daadka xoogiisii u jabay ceelashaas labaata kulo ee kama yara dee ka nool wallaahi ilaa maanta ma jiro anaguna dad waxaa lahay muruqmaala ceelasha xilli baan ka soo baxay ilaahay inta siyo ma ku noolay goob la reeyay ayaa saaso qadina xanuun qarsan baa luki la kala xiray jumuuti la soo qayn madaxweyne musabbixi maanta uu sheegay waxa aan aqoon annagu maanta waa naga dab gurmo degdeg ah ama ilaahay la soo diro ama xukuumadiisa waxa naga soo diro qofta baa soo akhribta la haysan leenahay
hooyo faadmo fadul dabar waa hooyo degan deegaankaasi toqoshi waxa saameyn ku yeeshay markii horeba nolol maalmeedkeeda xanuunka coronavirus haddii subax soo food saaray go'doon kasoo gaaray roobab dhaliyay taarud qaaday hooygeedii hantideedii ay lahayd waxaanay codsanaysaa in loo soo gurmado
anigu waxa ku noolahay magaalada toqoshi faadmo fadul dabar baa leeyahayda hooyoyinka magaalada kamid ahay waxa uu ay dhacay anagu waxaan ahay dad iskaga noolaan ceelasha oo wax kala beeriye dawladdu cidna u shaqeynin baan ahayn ilaahay intaan budanagu barkayaan taama ku dhaldhalaynayo intaan baan hooyaanagu daan iskaga noolay kabacda waxa weeye bari dawladdeen ma ka deelaa bishan oo dhan waa kariin xanuun baa dhacay oo jabuuti baa unbaan wax ka sabada nooga imanayaan u direen halkiina waa naga ooday halkana roob baa naga ooday waxaa leenahay hay-adana noo keenya iskala noo keenyaaba dhulka uu naga baabay ceelasheeda sanad lama guray haddii ilaahay yidhaahdo jabuuti way naga oodan tahay ilaahay baa igu ogo maanta waxaan kuri waxaan weynay xidad basal oo ku darsanay markaan weyna saliid iyo bariis baan isku shubnay marka xaaladeedu sidaa hooyo ku sugan tahay aqalagana wuu baabi'iyey
iyadoo guud ahaanba bulshada Soomaaliland uu saameeyey xanuunka covid 19 ee dunida ku faafay ayaa sidoo kale xayiraadda socdaalka ee uu sababay xanuunka coronavirus uu kala xiray isku socodkii wadamada jaarka iyo gobolka Awdal ay saameyn gaar ah ku yeelatay dadka degan tuulooyinka la deriska ah wadanka Jabuuti kuwaas oo inta badan xiriir ganacsi la lahaa kana adeegan jiray waxyaabaha quutar daruuriga ah dalka Jabuuti Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
markana waxa aad ku soo dhawaataan qasaaidkii nabi amaanka aan ugu talagalnay bisha Ramadaan ee barakeysan iyo marhab marhab ya Ramadaan
مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو ما يغيب بلا عمرنا معبود طوالنا يا رمضان
qasiidadaasi Ramadaan ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil iyo Bashiir Rabi Karo soo saaraha barnaamijka ahaa tan iyo mar dambe inta aynu kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Ramadan